ten duch umělců je neklidnej, on stále hledá, nebo on se tejrá tím hledáním. Umění není malovatí obrazů nebo sekatí soch, umění je tvorba.
Málo kdo dostal do života tolik darů a jen málo kdo si je musel tak trpce zasloužit jako Vladimír Preclík. Kdo by byl řekl, že takový chlap se širokými rameny několikrát jen tak utekl hrobníkovi z lopaty. To, co ho drželo při životě, byla ohromná touha stát se sochařem. Ty nejlepší nápady ho prý napadaly uprostřed noci a ráno už nemohl dospat, aby je napsal, vytesal nebo namaloval. Říkával, tak jako chodím, spím, myslím, tak tvořím. I když je jeho tvorba zastoupena v řadě evropských galerií, zůstal především českým sochařem s východočeskými kořeny, se srdcem věčně zvědavého kluka, který se vrací do svého Josefova, Jaroměře, Kuksu i Hradce Králové. A právě tak vám ho chci připomenout, společně s jeho přáteli a kolegy, teatrologem Vladimírem Justem, historikem umění Jiřím Tomášem Kotalíkem, sochařem Stanislavem Hanzíkem a mnoha dalšími.
No, jeho osobitostí byl samozřejmě dotyk s materiálu. On sám jako zručný řezbář a kameník, jak si s tím tvarem zápasil, ale měl to specifikum, že on po vzoru starých mistrů, jak se klasicky říká, dokázal je spojit s živým světem prostřednictvím barvy, nejenom tvaru. Řekové měli výstředně barevné plastiky. On byl v podstatě velký polyfonista, on přece vládnul dobře slovem, dobře barvou, výsostně tvarem a především tedy ještě inteligencí, protože ta je k tomu asi nesmírně nutná. A tu prokázal jak ve své literární tvorbě, tak ve svých sochách.
A on se nikdy netajil tím, že si jde svojí vlastní cestou a když člověk jde vlastní cestou, tak samozřejmě riskuje to, že není vnímán všeobecně všemi. A já si myslím, že u Vladimíra Preclíka to ještě bylo násobený tím, že on skutečně hledal. Jo? On vždycky našel nějakou prostě polohu, v té poloze se zabydlel a prostě 2-3 roky na tom cyklu dělal, dotáhl to do skvělých konců a mohlo se pokračovat do nekonečna. A on to vždycky takovým zajímavým způsobem prostě utnul a začal úplně jinou řadu. Pak to zase nechal být a pak začal zase sbírat prostě starý radlice a vidle a hráby a začal svařovat železo. Jo, a pak zase prostě to nechal být a šel do krezeb. A je v tom tato jako taková opravdu jako proměnlivost je strašně zajímavá.
Vladimír Preclík mýval často vážnou zachmuřenou tvář. Klamal svým vzhledem?
On mýval často zachmuřenou tvář, ale ta jeho tvorba věru nikdy zachmuřená nebyla. A já jsem si vzpomněl na citát z geniálního českého režiséra Jana Grossmana, který říkal, šéfa na zábradlí slavných to 60. let, kde říkal, divadlo byste nikdy neměli brát vážně, ale dělat ho doopravdy.
A jak se ho jednou provždy bude pamatovat Irena Lerincová? A proč se Vladimír Preclík po léta vracel do Hradce Králové, aby zaklepal na její dveře?
No, protože chtěl učit čepice.
Jakou?
No, mlynářskou, podle takový starý mrchy.
Vždycky tu samou?
Vždycky tu samou. I když jsem mu jich našela moc, tak přišel vždycky s tou starou umaštěnou. Vypadala, že je po pradědečkovi mlynářovi, ale musela to být vždycky ta sama.
Materiál, barva?
No, od nás měl všechny. Měl koženou, sametovou a manžestrovou. Několika šířích proužků, no a barvy měl nejraději, samozřejmě modrá, aby mu šla k očím, černou měl, béžovou, nebo smetanovou, spíš smetanovou, no.
Byl to zážitek dívat se, jak si zkouší čepici?
No, zážitek to byl se dívat na něj, protože byl krásný chlap, že jo. A ono mu to slušelo, on věděl, že mu to sluší, i v klobouku mu to slušelo. On měl šálu dlouhou, 3 metry, šel po podloubí, šála se za ním táhla jako had. No, a šel pan Preclík.
Když vešel do krámku, měl tu svoji vážnou chmurnou tvář?
Já nevím, jak se tvářil. Já jsem na něj skočila, dala jsem mu pusu a bylo mi to jedno, jak se tváří. Byla jsem ráda, že je tady.
Vladimír Preclík na besedě v Klicperově divadle v lednu roku 2005.
Byl jste vy někdy bohem?
No s pánem bohem nebyl. Víte, já si totiž myslím, že takové ty řeči o tom, že umělci vlastně, že jsou bohémové, že prostě prosadí v hospodách veškerý volný čas za dělnický peníze, jak se dřív říkalo, že prostě se valí v ateliéry, že to není pravda. A oni tomu, této lži přispívají totiž jak spisovatelé, tak hlavně filmaři a dramatici, protože
A novináři.
Když totiž jsem viděl film o Toulouse-Lautrecovi, tak jsem z toho měl pocit, že to byl mrzák, který prostě těžil z toho mrzáctví, že jo, navíc byl šlechtic, takže pozor na to. Ale prostě o jeho obraze jsem se nezvěděl nic. Pak jsem viděl film o Modigliani a to bylo zase ožrala strašně a děvka. Jo. Zatímco Van Gogh si už mi kucho. Ale rozumíte, v obrazech nic, takže oni takový ty populární kumštýři jak si provokují přímo k tomu, aby se udělal takzvaný divácký film. To je prostě to profesionální deformace filmařů hlavně. Novináře tady vypustme. Ale ty filmaři s tom pášou hrozný prostě věci, protože zkuste se někoho zeptat, kdo to byl Toulouse-Lautrec? No to byl ten mrzák, co měl krátký nohy. Dokonce jednou ke mně přišla paní a já mám takový nízký stolek doma. A ona říká, ten stolek jako Toulouse-Lautrec. No víte, takhle to je daleko.
Kdybyste byl bohem, tak byste asi nestihl udělat, jak jsem někdy četla, 800 soch, je to tak?
No to je další věc, že prostě, že v hospodách je milé posedět, samozřejmě jsou tam milí lidé, ale nemůžu tam vysedávat, protože mám práci doma. A já tedy patřím mezi ty posedlí, prací posedlí, to je pravda, ale...
Chtěla jsem říct, nesnesitelně pracovité.
Možná, ale co taky mám jinýho dělat, takže pracuju. Ale možná to není typický, ale já chci jaksi svůj obor obhájit v tom, že co sochař není prostě alkoholik, i když mám pár kamarádů, který pijou rádi, ale tohle to, co ty firmaři jaksi produkujou, takže pozor na to. Diváci, pozor na to.
Zůstaňme ještě chvíli u toho, co se říká v souvislosti se sochařinou. Proč třeba mělo sochařství pověst, že je pouze ošklivou sestrou malířství?
To máte pravdu, to ještě platilo 19. století. Já si to vysvětluju tak, že sochařství na rozdíl od jiných vlastně uměleckých oborů, jako je grafika nebo malířství, je založeno hodně na řemesle. V sochařství je toho řemesla, řekl bych, 80%. To je prostě dřina, to je, ať už je to kámen, dřevo nebo jakákoliv jiná hmota, tak ona tomu sochaři zdoruje. Ona jako se nedá, ona se nedá ukecat zkrátka, že jo. Obraz se taky nedá ukecat úplně. Ale trochu jo. Ale ta socha se nedá ukecat. To znamená, že vy se to musíte věnovat skoro bych řekl 24 hodin denně. Když to neděláte přímo, musíte to myslet, abyste ten kámen třeba nezničil. Navíc sochařství má vlastně trochu, přestože je trojrozměrné na rozdíl od obrazů, kde je jenom dva rozměry, tak přesto postrádá barevnost. Navíc sochařství není iluzivní, sochařství je zatraceně konkrétní. Takže ono víc připomíná, jako třeba když se udělá socha, tak první, co divák sleduje, jestli je to ta figura podle jeho gusta. Na obrazu ho to nenapadne. Ale protože to hmotný, je to dejme tomu jeho ženě nebo jeho milé podobné eventuálně, tak on si to porovnává. Čili ten nevýhoda sochařství, že je strašně konkrétní. A proto možná bylo kdysi méně atraktivní než to malířství, proto se říkalo, že jeho ošklivější sestrou. Ale já si myslím, že konec 19. století s příchodem nových směrů, s příchodem surrealismu, kubismu, jenom tomu fauvismu, kdy zase přišel ke cti poetický přístup k věci, se to vyrovnalo, že teďka sestry jsou stejně ošklivé.
Postmoderní.
Lékař Jiří Vodlíček. Vzpomenete si ještě, jak se jmenovala první socha, kterou jste se od něho přinesl?
Se jmenovala Zvědavá socha.
To vás dost vystihuje, že?
No a je trošku absurdní, že my jsme oba vyrůstali ve stejném městě. Radim Preclík vyrůstal v Jaroměři, o něco dříve než Já samozřejmě, takže jsme se nesetkali, ale nicméně můj tatínek se stýkal s rodinou Preclíků a já si vzpomínám, že jsem tam jednou s ním byl a že tam byly nějaké divné hlavy na skříni a to byla ta česká avantgarda, jak jsem potom později pochopil. To byl úžasný zážitek až zpětně. No ale ta zvědavá socha, to mě domluvil jeden brněnský sběratel návštěvu u Preclíka, já jsem ho neznal, šel jsem s velikými obavami do jeho ještě starého ateliéru a narazil jsem na podle mého názoru velmi laskavého člověka, který prostě, když jsem se ho ptal, kolik socha stojí, tak on se mě zeptal, kolik mám peněz. To bylo hezké, já jsem peněz neměl příliš mnoho, ale socha byla moje a do dneška patří mezi mé nejoblíbenější sochy skutečně.
Dřevo, bronz?
To je dřevo, barevné dřevo.
Vám osud dal i takový dar, že jste posléze spolu nečekaně mohli spolupracovat i jako kolegové z akademického světa. Prospěl Vladimír Preclík Brnu?
Velmi. My jsme současně dělali děkany. Já jsem dělal děkana lékařské fakulty a on dělal děkana výtvarné fakulty v Brně. A ta fakulta byla čerstvě založená, potřebovala osobnost a nepochybně tuto úlohu Vladimír Preclík splnil.
Českou avantgardou předběhl svou dobu. Zatímco dnes patří cyklus 11 sochařských portrétů českých umělců do kontextu našeho i evropského umění, na počátku 60. let mnohé provokoval a dráždil. Závist a nepochopení způsobili, že cyklus mohl být vystaven až o 20 let později. Dnes je trvale k vidění v muzeu Vladimíra Preclíka v Bechyni.
Jak se díváte po těch 33 letech na tenhle svůj projekt?
Vzhledem k tomu ohlasu, jaký ty hlavy mají, tak se na ně dívám s příznivou vzpomínkou, i když mě tenkrát vůbec nešlo o to, aby tedy byly slavné ty hlavy, ale dělal jsem vlastně svůj vlastní názor na portrét, že prostě jsem to chtěl dělat úplně jinak než tradičně, přísně realisticky, ale vždycky jsem se snažil udělat jakousi siločáru toho portrétu. Ale musí tam být všechno. Portrét je strašně složitá metoda, protože vedle té podoby, která je samozřejmá, tam musí být i to, co ten člověk dělá, jak myslí, jaké je. Čili to, co je pod tím, jako někde. No a protože jsem byl tenkrát mladý, tak jsem to si dokázal. Mnohem později jsem zkoušel dělat portréty, dělal jsem taky Seiferta, těsně předtím, než dostal Nobelovu cenu, ale ta hlava se mi nepovedla, už jsem nebyl tak drzej, už to prostě nešlo a už jsem byl taky někde jinde prostě. Tam jsou věci, které jsou velice atypické pro práci s portrétem, že jsem vlastně třeba dělal, i když to vypadá trošku jaksi neskutečně, že jsem dělal třeba hlavu podle vyprávění. Víte, to je opravdu něco, co už dneska dost těžko pochopím. Někdo mě asi jakoby pomáhal z nebe, nebo jak bych to řekl. Jo. Když jsem se pak seznámil s Werichem po mnoha letech, protože já jsem ho dělal, aniž by on to věděl, že to v těch textech je jako známý. Takže potom jsme se stali přáteli a on jenom vyprávěl, že když s Voskovcem byli mladí a dělali Vespo, Ketreví a první svý hry a bylo jim 27, že vlastně říkali takové věci, které ani nemohli prožít. On říkal, krz nás, někdo zřejmě mluvil, protože my jsme přeci byli hloupí, my jsme nemohli tak, jako takové ty vážné věci říkat, takže zřejmě skrze mě někdo tenkrát modeloval.
Profesor Josef Wagner říkával svým studentům, že portrét je alfa a omega sochařství. Na slova milovaného učitele Vladimír Preclík nikdy nezapomněl. Možná i proto, že se o první hlavu pokusil dávno předtím, než se začal učit sochařskou abecedu.
Já jsem dělal svýho otce, asi když měl asi 16 let, když jsem neměl vůbec žádný zkušenosti, když jsem neměl ještě na ánung, že budu sochařem, ale co si mě jaksi tahlo k tomu, takže jsem si vzal nějakou hlínu jílovou a teď jsem ho prostě jako patlal, udělal jsem, jakási podoba tam byla. Pak jsme to odlili do sádry, taky dost těžko, protože jsme to neuměli, nevěděli, ale maminka si postavila na knihovnu. Takže to nešlo s tím moc pohnout. Až tedy jako hodně dávno, když zemřel, tak jsem maminku uprosil, aby mě tu sochu dala, tu hlavu, aby mě ji dala do Prahy. Já jsem ji zničil, velmi brutálně jsem tu hlavu svého otce zničil, ale udělal jsem novou. A tam se mi stala jedna taková věc. Já jsem ji dělal v Brně, když jsem učil na fakultě výtvarných umění, tak jsem ji dělal tam, takřka z paměti, protože jsem si pořád ty rysy pamatoval, ta výtvarná paměť se dá vypěstovat, hlavně ve škole. A jednou se mi stalo, že jsem tedy modeloval a teď jsem říkal, musím se napít. Odešel jsem, napil jsem se, vracel jsem k práci a můj táta se usmíval. Předtím se neusmíval. Tak jsem říkal, to je magie nějaká tady, ale pak jsem si to vysvětlil, totiž to je problém sochařství, to je světlo a stín. Mezitím, než jsem se stačil napít, udělat si to kafe, no tak se změnilo světlo a ty partie kolem rtů se prostě změnily a on se mi usmíval. Víte, takže to je taková zvláštní věc, což teda malý třeba dost těžko pozná, protože to je plocha.
Ačkoliv svého otce hluboce respektoval, v jednom ho poslechnout nemohl. Tatínek Alois z něho chtěl mít úředníka a důrazně mu rozmlouval studium sochařství. Přes všechny pozdější umělecké úspěchy se od něho nikdy nedočkal uznání. Proč? Ta otázka ho trápila dlouhá léta.
Hele, táto, proč ty si mě ten vstup do výtvarného světa tak stěžoval? A on by na to asi řekl, no protože jsem měl strach, čeho se bude živit. A já bych mu zase řekl, ty si myslíš, že nelze se uměním živit? Je tolik malířů, tolik sochařů ve světě, tolik krásně umění utvořeno. A on by na to řekl, no jo, ale kde máš jistotu, že bys mezi ně patřil zrovna ty? A já bych mu na to řekl, no protože jsem si myslel, že mám takový talent po tobě, že teda se mezi ně můžu pustit. A on říká, a to je právě to, z čeho bych měl strach.
V 70. letech jakoby došlo na otcova slova. Bylo těžké přežít. A protože Vladimír Preclík nebyl vůči režimu dost loajální, téměř nemohl vystavovat. Vzdoroval však po svém. V dusném roce 1975 vytvořil jeden ze svých nejbarevnějších a nejradostnějších cyklů vůbec. 54 týdnů dobrého roku.
Taková věc, která nebyla objednaná, nikdo ode mě nechtěl, byla vlastně nesochařská, byla pro mě uklidňující a vlastně i zavazující. Hned vysvětlím proč. Já jsem si totiž řekl, že každý týden udělám jednu sochu do lahve. Nebylo tak myšlený, jako že to jsou lahve, které kdysi dělali horníci nebo dělali námořníci, se zatáhlo za provázek a uvnitř se styčili stožáry, to rozhodně ne, to je podvod. Ale já jsem chtěl udělat seriózní sochařský příběh a dát ho do lahve, tak, aby se ta lahev dala poslat, třeba po tom moři nebo někam poslat. To bylo trošku naivní a vzpomínám si, když jsem jich měl asi 8 na polici v ateliéru, že přišel pan Verich, který v té době chodil mě sedět modelem a říkal, co to máte? A já jsem mu to vysvětlil, že to je taková věc, která vlastně jako bych chtěl konzervovat krásu, protože tato země koule nebude stále krásná. Budeme-li se chovat, jako se chováme, takže prostě zmizí, že prostě bude spáleniště, když to zjednoduším. A on se tak zamyslel a od tématu odběh a říkal, pod tím by se krásně spalo. A nemusel bych spát sám. Čili to byla taková Verichovská jako odpověď, ale jemu se to hrozně líbilo, ta myšlenka pak se k tomu vrátila vlastně, když jsem se po mnoha letech rozhodl o tom napsat knihu, tak mě napsal úvod.
Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours.
Protože jsem blíženec, tak mám někde v horoskopu, že jako se vyjadřuju barvou. Takže já za to ani nemůžu. Ale proč o tom mluvím? O ty barevnosti, pro sochaře nezvyklé. Jednou ke mně přišel Josef Istler na návštěvu do Popovic. Istler byl vynikající malíř, surrealisticky cítil a byl poněkud méně barevný, než bylo mým vkusem třeba. A on přišel a podíval se takhle na ten etažér těch lahví a povídá, co si dneska ty sochaři nedovolejí. A byl v tom takovej, on jinak, on byl ostrej, jako on měl i takovou tvář ostrou, jak sekerku. Takže od něj jsem to ovšem, bač mohl říct daleko horší věci, Whistler, že on jako neměl daleko od takových názorů ostrých, ale tohle mě vlastně potěšil, jsem si teprve uvědomil, že ty věci jsou tak barevný, protože oni nebyli nikdy vystavený. Jo. Já jsem je měl pořád doma, když na něco koukáte stále, tak vám to třeba i zešedne. Jo, to je třeba i otázka manželství, třeba, že jo. Zešedne. A takže mě to asi zešedlo, a teprve, když mě někdo na to upozornil, tak jsem si uvědomil, že ano, že vlastně malíř by nepoložil červenou vedle žlutý, nebo modrou vedle zelený. To je jako skoro svatokrádež. No a mně to bylo jedno, protože já jsem tak cítil, já jsem nešel ani podle Freuda, ani podle školní výuky, já jsem šel podle toho, co jsem cítil, co jsem chtěl vypíchnout a co jsem chtěl potlačit, čili jsem vlastně experimentoval sám a ten Whistler tedy mě už nemohl zarazit, protože jsem byl hotov. Jo, ty věci byly hotové. No ale pravda je, že já jako mám barvu velice rád i na sochách, proto jako Archipenko nebo sochaři Bauhausu a později tedy klasikové kubismu přicházeli s barvou a to mě nesmírně vyhovovalo, pač není nikde řečeno, že socha nemůže být barevná. Tak ji vždycky byla. Ona, socha, bývala barevnější, než ji vidíme teď. Oni i vlastně údajně řecké sochy, kterými vůbec si neumíme představit jako barevné, byly barevné. Ona i řecká antika byla barevná, jako myslím architektura. A když někdo řekl, že vlastně Brownovy sochy, barokní Brownovy sochy v Novém Lese, tedy v Kuksu, byly polychromované, tedy barevné, tak jsem mu nevěřil. Jsem říkal, to není možný, ty by vypadaly příšerně. Protože jsme si zvykli, to je všechno jako zvyk, že nikdy jsme neviděli ty sochy barevné, tak si ani neumíme představit. Ale fakt je, že při bližším ohledání najdeme v Kuksu, v draperii velkých hlubokých záhybů zbytky barvy. Čili neumím si to stále představit, ale údajně tedy byly barevné.
Jeho nejslavnější sochu, staré provencálské město, viděli návštěvníci v kanadském Montrealu v roce 1967 na výstavě 50 sochařů světa 20. století. Bylo mu 38 a vystavoval vedle takových sochařských es jako Rodin, Picasso, Zadkin či Brancusi. Inspiraci ke své 3-metrové dřevěné plastice našel na jihu Francie v Provence. Zamiloval si ten kout, jako by to byla krásná žena. Podobný osud potkal i jeho přítele Miroslava Horníčka. Však se také oba vyznali ze svého obdivu ve svých knihách. Ta Preclíkova se jmenuje 10 zastavených Provence.
Miroslav Horníček zavinil to, že já vůbec jsem začal psát.
Jak to?
A taky u moře. My jsme spolu jednou byli v Řecku na dovolený a já jsem patřil mezi ty, kteří se rádi opalovali. A on taky. Tak jsme spolu leželi, všichni už odešli, protože to nemohli snést a my jsme se pekli prostě na ty pláži, ale mě se nějak jako nechtělo spát, zatímco Mírek měl zavřený oči a já jsem říkal, podívej se, jak to moře pracuje s těma kamenama, souvisle, svědomitě, dlouze, to je vlastně, moře je takový sochař, který modeluje ty pobřežní skály a to a takhle jsem a pak jsem se otočil a on měl ty oči zavřené a říkám, já tady prostě ti vyprávím takové věci a ty spíš. A on si také jedno oko odevřel a říkal, já nespím, hele, to je hezký, co říkáš, napiš to. Já říkal, co bych to já psal, kdybys to napsal ty, tak by to lidi, na to byla fronta, a když to napiš, ale nikdo si to nevšimne. A on říká, tak počkej, tak něco uděláme, až se vrátíme, tak si budeme psát dopisy. No a tak vznikl vlastně Trojhlas, protože jsme přibrali velice rádi ostatně do toho našeho mariáše literárního Iliu Horníka. A z toho vznikla ta knížka Trojhlas, která zavinila to, že jsem začal psát a vlastně už nepřestal.
Mimochodem to vám bylo asi 50 let, z toho je zřejmé, že nikdy není pozdě něco nového začít.
Určitě ne.
Je vůbec možné postihnout sochařství slovy? Tu otázku si položil ve všech svých 13 knihách. K kterých poutavě a s humorem obhajuje a vykládá tuto uměleckou disciplínu. Vzorem mu byl Josef Čapek, jehož knihu Kulhavý poutník obdivoval. Stejně jako o generaci mladší Vladimír Just.
Vladimír Preclík je přímo zosobněním takového toho kulhavého poutníka. On byl vždycky mimo ty směry. On nikdy nebyl in módní malíř, o kterém média od bulváru až po odborná periodika mluví jako o nějaké jedničce, o celebritě a tak dále. On tak trval v tom čase. On si tak dělal to svoje a řekl bych, že dokonce i ty jeho zdravotní potíže, který měl celý život vlastně, on překonával několikrát tu smrt fantastickým způsobem, jak tou tvorbou, tak svou úžasnou životní vitalitou. I to je určitá kulhavost poutníka a podobně jako ten Čapkův kulhavý poutník, tak i dílo Vladimíra Preclíka prostě poutnické, byť dejme tomu kulhavé z hlediska té módnosti, rychlosti, takové té dostupnosti. Teď jsem se dozvěděl právě, že také neinternetoval nebo neesemeskoval. To mi na něj hrozně sedí.
Jeho velkou silnou stránkou byly ty portréty.
Jiří Tomáš Kotalík, historik umění.
Portréty, který dělal takovým opravdu neuvěřitelným způsobem, který dokázal na malém prostoru vlastně postihnout podstatu toho člověka, tu jeho esenci, tu jeho duši. S tím, že se to promítlo v těch jeho vnějších rysech charakteristických, ale skutečně jenom tak jako nahozených, naznačených, který jsou opřený, skvělý samozřejmě realistický upozorování a cítění, ale který tou mírou stylizace vlastně potom přesahují vlastně ten charakter toho portrétu a stávají se takovým nějakým vlastně symbolem toho portrétu, symbolem toho člověka. On se tím tématem portrétu zabýval i teoreticky, on napsal takovou velice zajímavou knížku, kde se zamýšlel nad tématem portrétu ve světovém umění vlastně od starověku, pravěku až v současnosti na příkladech těch nejlepších tvůrců. A myslím si, že těmi svými portréty se do této velké řady velice důstojně vsadil.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové, leden roku 2003.
Tam já, pánové, na mě připadl úkol, abych pokřtil knížku Paměť sovětského portrétu. A jako kmotr, nebo jeden z kmotrů, abych k tomu něco řekl. K tomu se už nedá říct vůbec nic. Tady jenom padlo to, že sochařům se netleská. Já nevím, jak jde, ale v Klicperově divadle sochařům tleskáme. Máme tady tři díla pana profesora Preclíka. To nejstarší antické drama je vlastně logo Klicperova divadla, kolem kterého každou sezonu projde 100 000 diváků. Takže za těch 5 let je to 500 000 lidí. Další dílo bysta Václava Klimenta Klicpera je tady 3 roky, tak čistě matematicky to už je 800 000 lidí. A Horním foaje je třetí jeho dílo, kam tolik lidí nepřijde, protože na balkon se vejde jenom třetina diváků, tak to je nějakých 200 000. Za 5 let vidělo tyhle ty 3 sochy 1 000 000 diváků. A pokud to jim tak tleskali úplně všichni. Takže já přeju ještě dalších mnoho nápadů a dalších realizací. Kdo jste ještě nebyl v Bechyni, tak si udělejte výlet a zajeďte si tam, protože to je tak nádherný muzeum pana profesora Preclíka, že mám jenom vztek, že není v Hradci Králové a přemýšlím jenom o tom, jak to tam ukradnout a všechno to přestěhovat sem. Když jsem to panu profesorovi jednou v létě řekl, tak říkal, uděláme ještě jedno.
Neexistuje mnoho sochařských portrétů Vladimíra Preclíka. Ten první udělala jeho žena Zdena, druhý byl jeho autoportrét a třetí, jak by řekl Vladimír Preclík, udělal jste jeho palici právě vy. Jaká to byla práce? Jak se dělala jeho hlava?
Vzhledem k tomu, že já jsem sochař, který je velmi jako impresivní a člověk, který dá nás na dojem.
Sochař Stanislav Hanzík.
A Vladimír Preclík jako velmi živý člověk byl objekt velmi proměnlivý. Taky i když ty fousy ho jaksi limitovali v tvaru, ale co do pojetí, až na takovou tu jeho vznešenost, kdy on vytáhl ten krk a zatvářil se jako velmi vznešeně. To tak se oblíkal a všechno. On sice byl dělník, jako tedy myslím tím dělník sochy, ne jako třídně, ale byl zároveň měl cosi aristokratický, o něco, co u sochařů není moc běžný. Sochaři jsou skutečně ti hefajsti hrbatí. Vladimír Preclík chtěl být portrétován za své přítomnosti, což mě svazovalo trochu ruce, protože já totiž ty portréty většinou dělám ze svý vize. No a on, ne že by mi do toho mluvil, ale mluvili jsme spolu a teď ta proměnlivost toho obličeje a těch výrazů mě vedla k tomu, že to bylo několik portrétů vlastně v jednom. Vždycky jeden smazal druhý. Tak potom jsem už odmítal ty jeho milý návštěvy, abych mohl odevzdat tu hlavu. Ona by asi nikdy nebyla skončila. On by ke mně chodil a já jsem byl rád. A byl by to po každý jiný Preclík.
A jakého z těch 10 Preclíků odhalil Vladimír Just?
Já jsem se k němu dostal právě tím, že on si přečetl mé slovníky floskuly a taky zjistil, že určitý věci beru velmi vážně, ale přitom je nahlížím s nadhledem a dělám si z nich tak trošku i legraci, ale tu vážnou legraci. A teďka my jsme spolu mluvili a já jsem najednou zjistil, že pod tou maskou toho pana profesora, jo, toho rektora, děkana a tak dále, nositele prostě těch a těch ocenění mezinárodních, že se skrývá trošku ten kluk, který si pořád hraje, tak jako si hrál v Morgensternovi, básníkovi německém, kterého miluju, a taky jsme se sešli na společné lásce, který si hrál se slabikama, s něčím tak nehumorným, jako je německá gramatika, tak podobně i Preclík si hrál s těmi tvary, s těmi slovy taky. A nakonec, ale pod tou maskou se skrýval i ten kluk, který má rád ty erotické symboly a který prostě má rád i ty věci, které se ve slušné společnosti třeba ani neříkají, nebo se přecházejí, nebo se opisujou. Ale on netečkoval, on to přímo vyjadřoval. Jako Hašek kdysi říkal, že prostě ti praví sprostáci jsou ty, který si do těch tří teček to hovno domýšlejí. A ty, který ho tam napíšou, tak to nejsou sprostáci. A totéž on dělal v té hmotě, že vyjadřoval ty své, dejme tomu, na první pohled jakoby nepředstavitelné a jakoby potlačované třeba erotické představy. Ty tam realizoval tou svou formou hravou, ironickou, sebeironickou, ale ta erotika tam byla. A kdo by ji tam hledal v tom vážném panu profesorovi? A to mě velmi oslovilo, tak jsem se snažil i ty texty, aby byly takovým trošku odhalením tohoto jeho klukovského, občas až pubertálně hravého nitra toho vážného pana profesora.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové v lednu roku 2005.
Já se vás teďka chci zeptat slovy songu Marka Ebena, kterou jste mimochodem také portrétoval. On zpívá v jedné písničce Já na tom dělám. Na čem vy teď děláte?
Já na tom makám, já na tom dělám. Ano, já vím. No tak Ebena už jsem dodělal, ale v současné době, jestli se mohu přiznat, dokončuji portrét Matyáše Brauna pro Jaroměř a začínám portrét svatého Klimenta pro chrám svatého Ducha v Hradci Králové.
Takže pořád vězíte oběma nohama v našem kraji.
Ano, pořád vězím v tomto kraji. A jsem tomu velice rád.
Vy jste mi dovolil, abych se podívala ve vašem ateliéru právě na rodícího se Brauna. Podle mého soudu je to nádherný chlap. Ale není to trochu troufale, přece se ani neví, jak Braun vypadal.
Ale to je fajn. To je hrozně fajn. Ale víte, a fajn je to proto, ono to není jednodušší, ne, udělat jakýhokoliv nějak něco, to je hrozně těžký, koho si vybrat. Ale já mám totiž šanci do toho Brauna vnést něco víc, než jestli byl hezký chlap nebo ošklivý chlap, ale já tam můžu vnést něco z té doby. Já mu můžu udělat barokní oči třeba. Nikdo mě za to nemůže tahat k soudu, protože já si myslím, že Braun byl takový velikán, který se prostě rodí jednou za tisíc let, podle jako Michelangelo třeba. Navíc to nebyl východočech, ale byl to Tyrolan, který tady tak zdomácnil, že ho považujeme za svého a myslím právem. Čili on je vlastně nositelem té barokní doby v tom sochařském jaksi světě a hledisku. V Jaroměř totiž je ještě zvláštní tím, že on se tam oženil. Čili on nejenže rozuměl sochařství, ale i ženské kráse. Lizi zvolil Výchor těžku za svou ženu. Takže
jak vypadají barokní oči?
No, barokní oči jako by viděli o něco víc, než jako třeba oči renesanční. Barokní oči jsou plastický. Oni pohlcují spoustu stínů, čili oni se dívají, oni mají veliké klapky většinou. Rozumíte, tak to oko se dá dělat tisící způsoby. Skutečně každá doba jako by měla svůj názor na to, jak má vypadat lidské oko. To je zajímavé. A ta barokní doba, která byla jaksi v mnoha ohledech, bych řekl, velice plastická, vášnivá, plná vzvratů, teď mluvím o formách tedy, takže tam nemůže být oko plytké. No a jestliže dělám Matyáše Brauna a bude to na náměstí stát, tak jako z těch očí trošku ten barok, navíc on bude ta vista, pokud si to jaroměští nerozmyslí, aby dali jinam, doufám, že ne, bude stát v těsné blízkosti jeho krásné práce, toho Mariánského sloupu. A já si dovolím říct, že dělal ho trošku už jako příslušník rodiny, protože byl levnej. On ho udělal moc krásně a on ho udělal poměrně levně proti ostatním morovým sloupům, který dělal po Čechách. Takže tam už buď asi pan primátor, protože to byla dcera primátora Jaroměřského, buď mu říkal, hele, dám ti dceru, ale udělej nám to levně. A nebo tak nějak to mohlo být.
Pane profesore, dovolte mi ještě, abych připomněla jiného Jaroměřáka, v tomto případě rodáka, a sice Josefa Šímu. To byla slavná výtvarná postava, osobnost, žil v Paříži. Vím, že jste si nenechal ujít příležitost ho navštívit. Jaké to bylo setkání?
To bylo dost zvláštní. Já, když jsem měl možnost jet do Paříže, tak jsem samozřejmě zavolal z okraje města panu Šímovi, kde jsem zdůraznil, že jsem tedy přijel z Jaroměře, že tedy ho vím, že tohle to, aby trošku změknul. A on mě říkal, co ale chcete? Já jsem říkal, chci vás poznat. A on říkal, no já mám 4 hodiny na vás. Říkal, to nevadí, kdyby 5 minut. No tak jsme tam letěli, to jsme jeli ze ženou, tak jsme našli, prostě jsme ten jeho domeček na okraji Paříže. No, nás přijal, byli jsme u něho 7 hodin, povídali jsme si o východních Čechách, o Jaroměři, o jeho touhách a tak dále. A tam se stala jedna věc, která rozhodla o tom, že tedy jsem se nestal emigrantem. V té době jako se zdálo, že to bude vhodné řešení, abych zůstal venku, ale mně se to nechtělo, na mou duši ne, neříkám to, protože by se to teď hodilo, ale prostě nechtěl jsem se vzdálit ze své země, a tak jsem se ho zeptal, až on emigroval, ale už dávno, za první republiky odešel. Prostě. A on říkal, mladý muž, je to tak, abyste mohl emigrovat, potřebujete 3 věci. A teď je jmenoval. Absolutní zdraví. To jsem neměl. Potom musíte mít někoho, kdo vás jako v těch prvních dnech povede, kdo tady, musíte tam mít zázemí vybudovaný. To jsem neměl. A pak musíte mít fantastické štěstí. A to jsem neočekával. Takže jsem se tady vrátil a byl jsem rád, že jsem nepodlehl takovým tím svodům a že jsem zůstal doma.
Svobodná 90. léta mu přinesla tvůrčí i společenské zadosti učinění. Byl zvolen poslancem v České národní radě, vyučoval budoucí sochaře na brněnské vysoké škole a stal se jejím prvním děkanem. Do toho všeho ale nečekaně zemřela jeho žena, sochařka Zdena Fibichová.
To je asi něco, co se tedy nedá tak snadno zapomenout, ale já si myslím, že je v tomto mým případě a případě mé ženy štěstí, že ona vlastně vytvořila po sobě dílo, ve kterém je ukryta stále. Já používám sice její ateliér, který byl hned vedle mýho původního, a jednak se mi tam dobře pracuje, poněvadž má moc hezky světlo, ale ona tam pořád je nějak jako přítomná a někdy si říkám, co tomu asi tak říká, co tady vyrábím v jejím ateliéru. Ale protože neslyším žádný odpovědi, tak pokračuji dál po svým. Ale je pravda, že jakoby ta přítomnost, nevím, jestli je to z mé strany nějak fatalismus nebo přiznání čehosi, já nevím, ale mám někdy pocit, že tam pořád je právě v tom svém díle. aby to neznělo jako frázovitě, ale já to tam skutečně cítím.
Vy jste spolu vedli zvláštní dialog už po smrti vaší ženy právě ve zmiňované knize Kameny pokání.
No, to bylo tak, že když jsem byl jaksi nadšen tou myšlenkou vyhledávání smrčích křížů po Čechách, převážně po východních Čechách, tak jsem prostě odjížděl, když mě to napadlo, vzal jsem auto a jel jsem, když jsem měl nějaký drobný impuls, kde tam někde ten kříž někdo objevil, napsal mi, nebo jsem ho vyhledal v archivu a jel jsem tam a často jsem zval ženu, aby jela se mnou, protože jsem většinou býval 2 až 3 dny mimo a ona říkala, ne, já tady mezi tím, jako by to nezajímalo. Teprve jsem přijel, jsem vyprávil a zase to bylo takové jako... A teprve, když jsem organizoval její pozůstalost, tak jsem našel najednou takovou složku kreseb smírčích křížů. Tužových kreseb, štětcem velice suverně nahozených, a to všechno to byly jaksi témata smírčích křížů, ale po jejím už, jako jejím pohledem zpracovaný téma to bylo. Takže když jsem potom napsal tu knížku další o smírčích křížích, tak jsem tam udělal něco skoro jako literární frontispis. Vlastně kresby z Deny Fibichové.
Pod maskou soustředěného a vážného muže se skrývá laskavý ironik, sochař z duší básníka, ale také filozof a věčně nepokojný člověk, který hledal, kdo jsme a kam jdeme. V roce 2004 Vladimír Preclík založil Sdružení sochařů, aby navázal na myšlenku Kalvárie, žirických jezuitů a hraběte Šporka v blízkosti Nového lesa u Kuksu. Dokončení 15 sochařských zastavení příběhu utrpení a naději člověka se už nedočkal. Ale křížová cesta 21. století i k jeho poctě vypráví o tom, že smrt nemusí být tou definitivní tečkou.
Když člověk zvládne krizi, prý zvládne život. Není to metafora pro křížovou cestu?
No, měla by být, bylo by to hezky, znělo by to pěkně, nevím, jestli je to pravda, ale já si myslím, že člověk, který za svůj život dostal jenom 2x rýmu, že se nemůže dívat na svět tak, jako člověk, který se díval několikrát do hrobu svého vlastního, do kterého se naštěstí nedostal. Čili ta zkušenost, to utrpení vnitřního, nebo té bolesti, řekneme, a té naděje, že se z toho dostane, posiluje. Ne možná každý, ale že jsou lidé, kteří podlehnou té bolesti a ukončí třeba život sami, tak to je zase jaksi jiná kapitola, ale myslím si, že bolest překonaná nemusí být vždycky negativní.
Je v jistém smyslu tvorba taky lékem proti vaší dnešní nemoci?
Dalo by se tak říct, že na tu nemoc, která mě postihla...
Která má jméno?
Která má jméno rakovina, že je jako na ní zapomenu při práci. Ona se občas připomene, ale já jsem si jako zvyk, nebo někdo mi to poradil z mých přátel, abych ji přijal, tu chorobu. To je moje choroba, kterou nehýčkám samozřejmě, ale vím o ní, nesmím ji nenávidět, prostě jsem ji přijal. A za nějaký čas, až budu tak silný, tak prostě se s ní rozloučím. Řeknu, už tě nechci. Ale důležitý je při tomhletom léčení, abych jako neměl strach.
Jsou sochaři, kteří takovou zkušenost promítnou do své tvorby?
Ano. Já dokonce vím přesně, že francouzka François Richier, že měl rakovinu neléčitelnou už a že udělala sochu uragán. Že to je vlastně postava, která se rozpadá. Je to strašně silná socha, jako pocitově a přesvědčivá a smutná samozřejmě. Takže ano, jako samozřejmě, že i to dobrý, i to zlý, co člověk prožije, se automaticky někdy nebo vědomně se propíše do toho díla.
Má to vliv na to, jak budete stvárňovat svoji sochu pro křížovou cestu?
No, já jsem už to předtím, než jsem jako tuto nebezpečnou chorobu získal, tak jsem udělal skicu, jak bych si představoval svoji sochu tedy v této řadě. A dospěl jsem k tomu, že vlastně jeden z pocitů nás lidí na této zemi je schopnost prosit. Nebo je to naděje, která vychází z toho, že prosím o pomoc. To není ani zbabělost, ani slabost, to je prostě souvisí s vírou, že tady je síla, která mě, jestliže se stotožním, že mě je ku pomoci. Čili udělám sochu, která vychází z tvaru sepjatých rukou, ale je dobře založena jako architektura a postupně z takový ty kanelůry, který vlastně potom vyústějí v jednotlivý prsty těch sepjatých dlaní, tak ještě to vlastně bude taková katedrála prosby. Takže to je něco, co jako se s tím jako možná dodatečně po té zkušenosti s mojí chorobou se vlastně stotožňuju.
Modlil se někdo někdy za vás?
Já jsem přesvědčený, že ano. Já sám jsem se tedy nemodlil, protože to neumím. To taky nejsou ty ruce, o kterých jsem mluvil, nejsou moje ruce, ale to jsou ruce nás všech.
Byl jsi překvapen, když v době jeho nemoci sáhl po alternativní léčbě?
Do jisté míry ano.
Jan Pohrybný, fotograf a přítel Vladimíra Preclíka.
Do jisté míry ano, ale na druhou stranu vlastně jsem to obdivoval a říkal jsem si, protože sám alternativní léčbě jaksi důvěřuju, nebo myslím si, že je to možná volba, tak jsem obdivoval, že v takhle jaksi závažné nemoci se někdo rozhodne v podstatě pro takovéhle radikální řešení. A on právě ukázal, že vlastně to řešení možná, že mu prodloužilo mnohem víc život nebo i možnost tvořit dál. To bylo, řekl bych, obdivuhodné, že přes tu nemoc on neustále vlastně pracoval skoro tak, jak byl zvyklý, když byl zcela zdrav. Takže to bylo úžasné a tady se potvrdilo, že to v podstatě jedno s druhým jakoby se podpořilo, že ta tvorba potřebuje nějakou neinvazivní léčbu, něco, co člověka prostě nevyřadí a dá mu jaksi plnohodnotně, když ne dožít, tak aspoň přemýšlet.
Chybí ti?
Chybí mi. My jsme strávili spolu mnoho let, někdy velmi intenzivně, pak na řadu let já jsem pracoval v terénu, nebo řekl bych, měl jsem jinou práci a stýkali jsme se málo, ale je to takový ten důležitý guru, který člověka provázel, tak prostě takového člověka už nikdy nenajdu.
Dominik Duka, královéhradecký biskup.
Z mé paměti nevymizí poslední setkání, které bylo několik hodin před jeho smrtí, kdy on po delší dobu mě bombardoval, mohu říci přímo telefonními zkazy, abych přijel, že chce být pokřtěn. A když jsem vstoupil do pokojíku, v kterém odpočíval, jenom se mi představí člověk v poloze ležícího pacienta. Byla to poloha, jako bych řekl, vojáka stojícího v pozoru, i když ve vodorovné poloze, s rozářenými očima a s úsměvem. To není tak docela běžné. Ten náš rozhovor, který se měl odehrávat podle agendy, podle rýtu, se odehrával trochu jinak, protože na otázku, kdy já jsem zachoval, mi řekl pozadí, to je i z důvodu psychologických, aby ten, kdo má odpovídat, že nebyl zaskočen. Co žádáte, mi neodpověděl tak, jak by měl podle předepsaného textu křest, ale odpověděl, chci patřit mezi ty, kteří přijali Krista do svého života. A tady se domnívám, že to byla pro mě opravdu odpověď, která mě, než bych řekl, překvapila, ale musím říci, opravdu vytvořila v takové té mé pozici velikou radost, protože jsem si uvědomil, že tento muž, který ve svém životě hledal to podstatné, hledal tedy pravdu, a kdo hledá pravdu podle starého Aristotela, podle křesťanské filozofie a teologie, hledá také dobro, krásu i lásku, tak se domnívám, že to byla tak nádherná odpověď a určité, jako bych řekl, vyvrcholení jeho životní cesty. Protože se mi okamžitě spojila i jeho řeč při otevírání galerie zde v krajském úřadě, kdy si povzdechl, že tedy se narodil, že chodil okolo katedrály, ale pokřtěn ještě nebyl. A po jeho psání se tedy na konci života splnilo.
Vladimír Vojtěch Václav, to jsou jména, která přijal pan profesor Preclík. Jakou symboliku v sobě nesou?
Jsou to jména, s kterými jsou vlastně spojeny naše dějiny, naše kultura, naše kořeny.
Položím vám poslední sochařskou otázku. Napsal jste si krédo do encyklopedie Kdo je kdo a to zní: kdyby tak z mraků šli modelovat sochy?
Aha, a vy jste tomu nerozuměla.
No,
víte, možná, že to souvisí právě s tím materiálem, který klade odpor, který je houženatý, to jest kámen nebo dřevo nebo bronz, to je jedno, ale je potřeba si uvědomit, že je sochař, je materiál a výsledek. Teda sochaře máme, materiál jsou mraky, a ten výsledek by byl rychle hotov. Čili když porovnáte hmotnost nebo odpor mraku a kamene, tak je velký rozdíl. Čili mít tak možnost modelovat z mraku, to by se to sochařilo.